Baik, ikhwati rahiman rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang ada di hadapan kita. Di antara pertanyaan yang masuk, yang pertama, apa kiat-kiat agar seseorang itu bisa tetap istiqamah di atas iman ketika ditimpa musibah? Misalnya ditimpa penyakit yang berat. Taib. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Istiqamah adalah perkara yang sangat mahal. Dan itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah mengabarkan kabar gembira, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka di antara yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keistiqomahan yang telah Allah perintahkan, ya, tentunya kita mengetahui istiqomah itu adalah nikmat dari Allah dan hanya Allah saja yang bisa memberikan istiqomah kepada hambanya. Maka banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Ini doa yang maknanya memohon istiqomah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, ya, kokohkan hatiku di atas agama. Juga doa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, terkhusus ketika seorang mendapatkan ada musibah. Tayib, di antara sebab agar seorang istiqamah di atas musibah, hendaknya dia melihat orang-orang yang lebih bawah dari dia, sehingga membantu untuk dia sabar dan membantu untuk dia bersyukur apapun keadaannya. Karena seberat apapun seseorang ketika mendapatkan musibah, ketika dia mau melihat orang yang lebih bawah, biidznillahi azza wajalla dia akan melihat masih banyak orang yang lebih apa? Berat musibahnya menimpa orang tersebut. Seorang kehilangan anak, meninggal anaknya. Kalau dia mau melihat betapa banyak orang diuji dengan itu, bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam di antara ujian yang menimpa beliau adalah dicabutnya putra putri beliau ketika beliau masih hidup, kecuali satu, Fatimah radhiyallahu taala anha. Semua putra putri Nabi alaihi salatu wassalam wafat di saat beliau masih apa? Hidup. Di antara mereka masih kecil-kecil. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, semuanya meninggal di saat Nabi masih apa? Hidup. Ya. Tayyib. Dan yang meninggal sesudah wafatnya Nabi adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, 6 bulan sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Melihat orang yang lebih rendah. Ya. Sehingga dia bisa bersyukur dan bisa bersabar. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, melihat atau berharap kepada Allah pahala yang besar, yakni mengingat pahala Allah subhanahu wa ta'ala ketika musibah itu menimpa seseorang, yakni ketika seorang mendapatkan musibah dan dia mengerti pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala, besarnya pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan memperingan sakit yang dia rasakan, musibah yang dia rasakan. Sebuah kisah disebutkan dalam sirah Nabi, apa yang menimpa sahabat Amir ibn Fuhairah ketika tombak mengenai dadanya dari belakang sampai tembus dadanya sehingga muncrat darah itu, sampai ke tangan beliau muncrat darahnya. Apa yang terucap dari lesan Amir ibn Huhairah, seingat saya beliau. Beliau mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya beruntung, saya berhasil, wahai rabbil Ka'bah, demi zat yang menguasai Ka'bah, demi Allah. Sampai bersumpah. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan demikian berat. Tetapi yang terucap adalah kebahagiaan. Kenapa, ikhwan? Karena pahala yang besar yang selalu difikirkan. Karena pahala besar yang ada di hadapannya. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung wahai rabbil Ka'bah. Nah, seorang yang kehilangan anak, dicabut anaknya, dia ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika malaikat mencabut anak seorang hamba, Allah bertanya kepada malaikat, engkau telah mencabut kekasih anakku, kekasih hambaku? Na'am wahai Rabb. Engkau telah mengambil buah hatinya? Iya wahai Rabbku. Kemudian Allah mengatakan, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika diambil anaknya? Dia fahamidallah wastarja, dia memujimu ya Allah, dan juga beristirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, bangunlah untuknya baitan, rumah di sorga, dan beri nama rumah itu dengan baitul hamd, baitul hamd, bagi orang yang mendapatkan musibah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini diantara perkara yang membantu seseorang untuk istiqamah ketika musibah. Yani mengingat besar musibah yang mengingat pahala besar yang akan diterima oleh orang-orang yang apa? Musibah, mendapatkan musibah. Juga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, yang keempat, selalu mengembalikan kepada Allah jalla wa ala urusan kita dengan mengucapkan qaddarallahu wa masya'a fa'al, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kemudian mengatakan, kalau saya seperti ini tentu tidak akan seperti ini, kalau saya tidak melakukan itu, gara-gara saya ini, saya menjadi orang yang seperti ini, sengsara. Jangan mengatakan lau dalam keadaan seperti itu. Fa'in asabaka syai', jika menimpamu sesuatu setelah engkau berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, kemudian menimpamu musibah, jangan engkau mengucapkan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan engkau mengucapkan seandainya dulu aku seperti ini maka akan seperti ini seperti ini, jangan. Tetapi ucapkanlah mada qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kenapa? Karena lau, ucapan lau seandainya ini dan itu akan membuka amalan-amalan apa? Syaitan. Wabillahi taufiq. Ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, banyaklah beribadah dengan beristighfar, memuji Allah jalla wa ala. Semoga yang demikian itu bisa membantu seorang untuk mendapatkan keistiqomahan di saat musibah. Wallahu taala alam. Apa hukum makan mendoan dengan tangan kanan, tetapi cabenya pakai tangan apa? Kiri. Mohon nasihatnya untuk seluruh kaum muslimin. Haram. Nah, ya. Makan dengan tangan kiri. Ya. Kalau hanya memegang apa namanya cabe dengan tangan kiri, kemudian ketika akan makan cabe diambil, nah, tidak masalah. Ya. Tapi yang dimaksud tentunya makan cabe kemudian apa? Seperti ini. Ya. Nah, ya. Tapi ada orang yang dinasihati, ya. Kemudian dia mengatakan, tangan ini Allah ciptakan untuk bekerja sama. Ya subhanallah. Diingatkan hadis malah apa? Bekerja sama. Harus ada ta'awun. Ya subhanallah, ta'awun. Apa enggak sekalian kalau istinja pakai tangan kanan sekali-kali, ta'awun. Ya. Ngajak salaman orang dengan tangan kiri, ta'awun. Ya. Yang menjadi patokan adalah nas. Yang menjadi patokan adalah nusus Al-Kitab was Sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'kulu bisyimal. Jangan engkau makan dengan tangan apa? Kiri. Larangan. Dan pada asalnya larangan adalah mata haram, memberikan faedah haram. Kemudian perintah untuk makan dengan tangan kanan, kul biyaminik. Makan dengan tangan apa? Kananmu. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan mata wajib. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan orang yang makan dengan tangan kiri seperti mata syaitan. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan apa? Kiri. Semua dalil-dalil ini perintah makan dengan tangan kanan. Larangan makan dengan tangan apa? Kiri. Ya, makan dan minum tentunya. Dan juga ya, disebutkannya orang yang makan dengan tangan kiri adalah seperti mata syaitan, tasabbuh dengan syaitan. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, walaupun bentuknya seperti ini, ya makan sapi dengan tangan kiri tetap ini dikatakan makan dengan tangan kiri fahada haram. Wallahu taala alam bissawab. Apakah boleh membantu saudara membayar hutang konvensional yang bersifat ribawi karena selama ini yang menanggung orang tua, apabila bermaksud meringankan beban orang tua, apakah diperbolehkan? Nah, yakni intinya orang ini punya hutang riba kan begitu, ya. Bank. Nah, taib. Apakah kita boleh membantu untuk dia keluar dari apa namanya kesusahannya? Jawabannya boleh. Boleh kita membantu saudara kita yang apa namanya terlilit hutang bank misalnya. Tetapi ya, jadilah kita orang yang membantu, kemudian menjadi sebab hidayah untuknya. Ya. Taib, jangan kita tutupi hutangnya kemudian dia kemudian hutang lagi. Ya. Ya ini namanya namanya. Ya. Tidak ada faedahnya nanti. Kita bantu bisyarat. Nah. Dan kita ingatkan bahayanya hutang dengan apa? Dengan cara seperti ini. Ya. Taib. Saya bantu kamu. Saya pinjami kamu ini sehingga kamu lunas. Nah, tapi setelah ini jangan sekali-kali kamu apa? Ya, bermuamalah dengan riba lagi. Ya, sebutkan bahayanya riba. Allah memerangi orang-orang yang ahlu riba dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Nah, termasuk kabairil dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bermimpi atau dalam Isra Mi'raj, ini sepertinya ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang yang berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah. Disiksa di sungai yang berisi darah dan perasan ahlun nar. Dia berenang ke tepian untuk selamat dari siksa itu. Hampir sampai ke tepian, tiba-tiba ada orang di tepi sungai membawa batu yang besar. Dilemparkan, ya, mengenai tubuh orang ini sehingga kembali lagi ke tengah. Terus demikian disiksa. Ketika Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, siapa orang ini? Kemudian dikatakan dia adalah orang yang memakan mada riba, bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Nasallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah termasuk ciri-ciri istri solehah? Yakni ketika ia memotivasi suami mereka agar senantiasa mendatangi majelis ilmu atau taklim. Iya. Termasuk tanda-tanda istri solehah adalah memotivasi suaminya untuk apa? Ya, berbuat kebaikan. Ya. Taklim. Ya. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sebab rahmat yang Allah berikan kepada dua orang suami istri. Ya. Rahimallah, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam. Ya. Kemudian membangunkan istrinya untuk juga ikut sholat apa? Malam. Ketika istrinya tidak bangun-bangun, dia perciki di mana? Di wajahnya, diperciki lo ya, nah. Jangan disiram dengan apa, nah, air panas, kan. Mesti bangun tapi marah nanti suloyo, ya, kan. Persiki dengan apa namanya, dengan cara yang lembut, halus, nah. Sebab rahmat. Sebaliknya, ya, Allah merahmati seorang ada, seorang wanita yang bangun malam, ya, yang bangun malam, kemudian membangunkan suaminya, kemudian membangunkan dengan cara yang halus, nah. Kalau perlu dengan air dipersiki. Ya, diusap wajahnya agar dia bangun. Sebab ya rahmat yang akan Allah berikan kepada keluarga. Termasuk juga mada menghadiri majelis ilmu. Salat malam hukumnya mada? Hukumnya apa salat malam? Sunnah. Itu saja menjadi sebab rahmat. Menghadiri majelis ilmu hukumnya mada? Ini thalabul ilm wajib. Ya, fardu. Ya, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Mempelajari kewajiban sholat, tata cara sholat, wajib, fardu ain untuk seorang belajar. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Tentu ini lebih besar lagi pahalanya, lebih menjadi sebab mada rahmat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Apa nasihat Ustaz tatkala keluarga kita diuji dengan kekurangan harta? Nah, di antaranya apa yang kita sebutkan tadi, ya, banyak melihat orang yang lebih rendah dari kita, bersabar, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Nah, baik. Mungkin satu lagi pertanyaan, banyak pertanyaan, ikhwan. Ustaz, apa pertanyaan, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang wanita jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mendapat kabar kematian dan juga mendapat undangan pernikahan? Apakah seorang wanita wajib datang? Apalagi jika suaminya sudah mewakili datang atau mahramnya sudah ada yang datang. Masihkah wanita ini harus datang juga? Sedangkan tempat terbaik seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Jazakallahu khairan. Afwan, dan bagaimana pula bila tempat walimah atau orang meninggal tersebut terdapat kemungkaran-kemungkaran? Ikhwati rahiman rahimakumullah. Nah, ketika seorang mendapatkan undangan walimah, ya, undangan itu terkadang ada undangan yang khusus dan ada undangan yang ada umum, ya, sifatnya umum. Nah, ya, ya. Kalau undangannya umum, ya tentunya berbeda dengan undangan yang sifatnya ada khos. Kalau memang undangannya adalah khos, ya, wanita ini juga diundang, suaminya diundang, kemudian istrinya juga apa? Diundang. Maka dia termasuk orang yang mendapatkan ada undangan. Maka tetap dia wajib untuk menghadiri mada walimatul urus. Wallahu taala alam bisawab, berdasarkan apa namanya keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Namun tentunya ketika ada pertanyaan di sini, ya. Taib. Jika ada kemungkaran, ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, kewajiban tadi bisa gugur. Ya. Kewajiban tadi bisa gugur dengan asbab. Di antaranya yang pertama karena ada kemungkaran di situ. Ya. Karena ada apa? Kemungkaran, ya. Ada musik, ada amaliyah bid'ah dan seterusnya, menjadi tidak wajib untuk memenuhi apa? Undang. Atau yang kedua ada masyakkah, ada apa? Masyakkah, ya. Yani sesuatu yang sangat berat yang tidak mungkin dia apa? Ditinggalkan, ya. Ada masyakkah. Nah, misalnya anaknya banyak sekali, nah, masyakkah untuk bisa apa namanya menghadiri apa? Majelis. Nah, anaknya 10, ya. So, ya. Kemudian kendaraannya juga apa namanya hanya motor tahun 70, ya. Mana mungkin membawa anak, apa namanya dia, anak-anaknya semuanya, tidak bisa. Ini mungkin diantara barangkali sesuatu yang mungkin masyakoh bagi dia untuk menghadiri. Ya. Lah bahas kalau memang masyakoh, atau mungkin jarak yang sangat jauh, masyakoh dan memang tidak mungkin. Ya. Ya. Memang tidak bisa, maka mungkin ini dan ini diantara yang bisa menjadikan seorang tidak apa namanya menghadiri. Ya. Suaminya datang dan mungkin bisa menyampaikan uzur. Dan barangkali suatu saat ketika ada kemudahan dia bisa apa namanya ya berjumpa. Termasuk juga di antara yang bisa menggugurkan kewajiban itu adalah adanya kewajiban yang lebih besar, ya. Sehingga bertabrakan antara dua apa? Kewajiban, ya. Kewajiban mendatangi walimatul urs dan kewajiban lain yang mungkin lebih besar. Misal, ya, orang tua kita meninggal, ya. Orang tua kita sakit di rumah sakit, ya. Nak, tolong bapak dijaga. Tidak ada yang nunggu di rumah sakit. Oh, tidak bisa pak, ada undangan walimah ini. Nah, ya. Ya. Walimah, ya. Ya. Kan bisa ditunda kapan suatu saat. Nah, menyampaikan uzur. Ini contoh adanya apa namanya pertentangan atau ada dua kewajiban yang bertabrakan dan yang satu lebih penting, lebih besar. Maka kita utamakan yang apa? Yang lebih besar. Nah, sebagaimana kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka kita utamakan yang mana? Yang wajib daripada yang apa? Yang sunnah. Nah, wabillahi taufik. Dan tidak wajib menghadiri undangan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang apa? Yang kafir. Undangan itu wajib ketika yang mengundang adalah orang apa? Muslim. Tidak boleh menghadiri undangan orang-orang apa? Kafir. Apalagi di situ ada jelas. Nah, ritual-ritual ibadah. Ya. Datang pendeta, ya. Menikahkan apa namanya? Dua orang ini, tentunya ini tidak diperbolehkan. Atau yang mengundang adalah orang yang wajib untuk dihajar, ahlul bidah yang sedang kita bahas di sini. Ya. Mujalah satu ahlul bidah, duduk dengan ahlul bidah adalah perkara yang apa? Yang diharamkan. Ya. Jika yang mengundang adalah ahlul bidah, ya, ma'ruf dengan kebidahannya, menyeru kebidahan, kita diundang. Ya. Taib, ya, paling tidak di situ kita bisa yakin banyak kebidahan. Atau dia akan mengajak kepada kebidahan, atau setidaknya kita akan tertuduh karena duduk dengan mereka. Nah, ini barangkali beberapa hal yang apa namanya bisa menjadi uzur ya, untuk seorang tidak menghadiri undangan walimatul urus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan bermanfaat, dan kita mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas segala yang terjadi dalam majelis ini. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk Allah memberikan hidayah kepada kita atas kesalahan yang terjadi dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.